Vi audas prelegon de doctoro Arthur Bauer. En la nuna iaro, oni memorigas en Svislando la quindec-iaran dat revenon de unica plebiscito. Nome, en 1938, la Svisa popolo donis alla reto romancia lingvo la rangon de nazia lingvo. Oni povas demandi sin, kial tio tiam esis necessa. La romancia lingvo ja existis antaue. Oni ec povas datumi gian ec eston, nome la iaro dec quin antau Cristo. Char tiam, la Romae legioi conqueris la Alpan regionon, quie nun situas la cantono Grisono. Cae ecte tiam comencis evolui la tiama latina lingvo alla hodiava romancia. 1985, oni tial festis la jubileon de 2000 jaroi romancia. Ancao postmarco signis tion jubileon. Pro iu neglecto, en la Svisa Constitucio, creita 1848, oni ne menciis la romancian lingvon. Tiel che sur federacia nivelo gi estis quasau ne existanta. En tiu forgeso, esprimigis eble ancao la malalta estimo quium tiam giuis la romancia lingvo, ec ce la romancioi mem. Sed en la sequantae 90 jaroi evoluis vera renesanzo. La romancioi mem creis societoin por la cultivado de la lingvo. Grammaticoi cae vortaroi ecestis, cae la bela literaturo ecfloris. La tempo tial farigis matura, por correcti la neglecton en la malnova federazia constitucio. Tiam, la romancioi instigis la grisonan registaron proponi alla federazia parlamento correcti tion mancon. La propono estis favore acceptata, ce la registaro unue, cae poste ce la parlamento, cae post la cutima parlamenta procedo, la nova constitucia articolo estis preta, cae povis esti submetata alla popolo. La articolo nun textas iene. La germana, franca, itala cae retoromancia estas la naziae lingvoi de Svislando. Oficialae lingvoi estas la germana, franca cae itala. Tiu dua fraso signifas che la romancia ne devas esti usata en la legio farado cae administrado de la federazio. Che tio havis du causoin. Unue, la romancioi representas nur 50.000 personoin, do ec ne 1% de la Svisa popolo. Cae traduci cioin documentoin de la federazio signifus enormain neproporciaen elspesoin, cioin ets la romancioi mem ne postulas. La dua causo estis la manco de comuna scrib lingvo ce la romancioi. Ili usis nur 5 tiel nomataen scrib dialectoin. Tiu manco ecte 1982 ne plu existas, ili nun havas scrib lingvon, ca mi poste ancora insistos tion pri tiu puncto. La propono submetita alla Svisa popolo antau 50 jaroi rencontis grandan bonvolon, cae la resulto de la plebiscito estis extraordinara, ec unica. Pri ol 500.000 civitanoi diris yes, cae nur 50.000 diris ne. Do oni povas paroli prescau pri unu animezzo. Tiu resulto havis, cae ancora havas, la signifon che esta Svisa principio respecti la minoritatoin cae consideri la multlinguezun de la lando kiel fundamentan stonon de cia caractero. La plebiscito havis ancao internazian signifon. Gi estis quasau elemento de la extera politico de Svislando. antau quindec iaroi regis ce nia norda naibaro regimo quio mal respectis minoritatoin. Cai nia suda naibaro ec volis enmixisin en svisain aferoin, declarante che la romancia lingua estas nura itala dialecto. La unuanima respondo de la svisa popolo al tia politico estis giuste la vocdonado pri la romancia lingvo. Prave oni substrecas la jubileum de la quindecjaroj nun. En Berno, la lia rumancia, kiu estas la UEA de la romancoj, organizis grandan gazetaran konferencon, en kiu eĉ parolis federacia ministro Koti, por akcenti, ke la federacio plu alte estimas la romancan frakcion de la svisa nacio kaj plu subtenos ĝin. En la romancia televido unu tuta programo estis dedicita alla jubileo, kaj la plej grava evento estos la romancia semajno okazigota en aŭgusto en Skuol en Engadino, kun prelegoj, ekskursoj, kantoj, dancoj, ekspozicioj kaj fina solenaĵo. Pri la gravezzo de la plebiscito de 1938 ne povas esti dubo, ĉar ĝi signifis grandan moralan subtenon por la romancoj kaj donis al la federacio la juran bazon por tre konsiderindaj subvencioj, kiuj helpu kultivi la lingvon. Aliflanke la praktikaj sekvoj de la promocio de la romanĉa al la rango de nacia lingvo ne estis same kontentigaj. Dum la kvasintaj kvindek jaroj la lingvo plu perdis terenon per elmigrado de romanĉoj kaj enmigrado de alilingvanoj en tradicie romanĉan landon. En la nuna momento gravai novai pasoi estas entreprenatai, pri cries resulto oni ne iam nun povas diri ion. Federacia Commissio studas nune novan changion de la lingua paragrafo in la Federacia Constitutio, cun la intenso securigi la romancian lingvon, eble ec per la fixo de certa territorio, porque gia funcciado estu garantiata in cioi brancioi de la publica vivo. Alia grava entrepreno, quio ne concernas la federacion, estas proiecto crei ciu tagan romancian gazeton. Nun existas quar gazetoi, el cioi du aperas duon semainoi, cae du semaine, se neniu ciu tage. Sur federacia nivelo oni celas pli vastan uson de la romancia por certai legproponoi kaj en oficialai dokumentoi. Tre bele tion jam realigis la posto, kiu uzas la romancian en grisono samskale kiel la du aliajn lingvojn, la germanan kaj italan. Por tiaj celoj estas ege grava la ekzisto de la komuna skriblingvo, kiu en 1982 estis kreita kiel ponto lingvo inter la diversaj inter si tre malsamaj dialektoj. Tiu nova, artefarita lingvo, la ĵusa enketo estis favore akceptita de la plimulto de la romanĉoj, kaj ĝi jam estas uzata eĉ de privataj firmaoj por afiŝoj, anoncoj, prospektoj. La estonto de tiel malgranda lingvo ne povas esti certa kaj sen problema, sed laŭ la nuna stato kaj laŭ la videbla dinamismo oni ne rajtas malesperi. Pri la historio kaj rolo de la tiu lingvo mi jam parolis kelkajn fojojn ĉi tie en la radio, kaj multaj el tiuj tekstoj ĵus aperis en dua eldono, kiu estas aĉetebla kiel libro en Belinzona. Se tio interesas vin, mi povas peri vian mendon al la eldonejo. Mi audis prelegon en Esperanto en Svislando. Ĝis reaŭdo.